Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia basi mambo hayo ujue ni wakati wa VOA Express, na tayari msikilizaji ndani ya nyumba, ikiwa leo ni Mei Mosi, siku ya wafanyakazi duniani kote, mambo yanaendelea mazuri kila kona. Ndani ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele ukipenda msikilizaji. Langu jina Sunday Shomari, lakini siko peke yangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi kwa kuwa umeshatoa kidokezo cha siku ya wafanyakazi duniani, nchini Tanzania wafanyakazi meno tele, furaha tele, kwani tayari wameshaahidiwa kwamba wataongezewa mishahara kila mwaka. Ndio habari kuu nchini Tanzania.
Bila shaka, bila shaka, basi wakati hayo ya kijiri na kuendelea, maeneo mengine zaidi ya 100,000 vitokea sehemu mbali mbali za Korea Kusini kufanya haya maadhimisho, ikiwa ni makubwa kwa kutokea tangu janga la virusi vya corona kwa mwaka 2020 msikilizaji. Lakini pia tutambulika mambo mengine mengi mbali mbali. Sasahau leo tuna barazani, hali kadhalika kwenye matangazo haya Mkamiti, sivyo?
Haswa vile vile tutaangalia USAID imefadhili tamasha la vijana nchini Ethiopia.
Bila shaka, hali kadhalika msikilizaji, usikose burudani safi ya muziki, kwa sababu tunasema Express bila muziki hujasukuma lile gurudumu lake. Basi moja kwa moja msikilizaji, mambo yakiwa mazuri, tutaanza na habari hii Mkamiti uko kifuatilia, ambayo tutaiangalia hivi sasa, ya tamasha la vijana ambao linafadhiliwa na Marekani lifungulwa mwishoni mwa wiki kule nchini Ethiopia, kauli mbiu ikiwa ni Be Inspired on Your Future. Tamasha hilo la siku mbili lifanyika miezi michache tu baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili kumalizika katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, na wakati ambapo mazungumzo ya amani yameanza na waasi wa Oromo Liberation Army.
Haswa Sunday, kama ulivyosema, hili ni tamasha la vijana linaloungwa mkono na USAID kwa nchini Ethiopia, ambapo takriban vijana 20,000 nchini Ethiopia wameshiriki katika tamasha hili ambalo umelitaja, kauli mbiu yake Be Inspired on Your Future. Linafanyika ikiwa ni takriban miezi 6 baada ya makubaliano ya amani kutiwa saini ili kumaliza vita vya miaka miwili nchini Ethiopia. Na wakati huo ambapo serikali ya Ethiopia imeonyesha mafanikio makubwa, imeanza mazungumzo na kundi la waasi la Oromo Liberation Army OLA. Balozi wa Marekani nchini Ethiopia Tracy N. Jacobson amezungumzia umuhimu wa tamasha hili katika hotuba yake ya ufunguzi huko Ethiopia.
The point of it is to provide job opportunities, to provide access to loans, to provide better opportunities for leadership and healthcare for young people throughout Ethiopia and Ethiopia kwa vijana kote Ethiopia.
Nimeona fursa ikikuwa kutoka kwenye mbegu ndogo ambayo tulipanda mwezi Machi hadi kuwa mpango huu wa kushangaza ambao tunashuhudia leo.
Na wakati huo huo basi, waziri wa wanawake na masuala ya jamii wa Ethiopia Ergoge Tesfaye, yeye akizungumza katika hafla hiyo, ameelezea kwamba jambo muhimu hasa katika wizara yake ni kuhakikisha kushughulikia udhaifu kwa vijana.
Hiyo milioni watafishi tasarku asfaltatwa. Namdo banya hail tatakamu.
Taasisi za serikali na sio za kiserikali, wanajamii wengine pamoja na vijana wenyewe wanatakiwa kuelewa kuwa wanakabiliwa na matatizo mbalimbali pamoja na uwezo huu ambao haujaguswa, na kutoa suluhisho na pia hatua muhimu zinazotarajiwa kutoka kwetu sote.
Wiki iliyopita basi kumbukwe kwamba serikali ya Ethiopia imeanza mazungumzo na wakilishi wa OLA nchini Tanzania, ni baada ya miaka mingi ya mzozo wa muda mrefu wa kikabila katika mkoa wa Oromia nchini Ethiopia. Wajasiriamali na watu wenye ubunifu kutoka miji 17 nchini Ethiopia wanaonyesha kazi zao katika tamasha hili la Addis Ababa ambalo limekwenda na kauli mbiu ya Be Inspired on Your Future. Na vile vile basi, Boni Bekele, yeye anatoka mkoa wa Oromia. Yeye ana kibanda cha nguo katika maonyesho hayo ya soko hilo la ndani katika tamasha hilo. Anaeleza kwamba yeye amekuwa akifanya kazi hizi za masuala ya nguo kwa muda mrefu. Na kwa mwaka huu hajapata kitu kikubwa sana kutokana na kwamba nchi ilikuwa imeathiriwa na vita vya miaka miwili vilivyokuwa vikiendelea nchini humo. Ifahamike kwamba tamasha hilo ambalo linaungwa mkono na USAID kwa miaka mitano linatarajiwa kujumuisha washiriki kutoka Tigray katika miaka ijayo, wakati waandaji wakikamilisha tathmini ya baadaye ya mzozo wa kisiasa katika eneo hilo. Ni mambo mazuri hayo wanayepata vijana wa Ethiopia katika ardhi ya nchi yao wakisaidiwa na USAID katika kuhakikisha wanasonga mbele baada ya miaka miwili ya vita vilivyokumba nchi hiyo.
Najua ushasikia sana kama penzi yanauma. Tena wengi warahai wanaume sisi noma. No, kuwa na amani kwa sababu upo na mimi. Sitopenda chozi lako we. Watu tumeumbwa wengi tofauti duniani. Tamaa za mwili zilizofanya ni kuwache wengi yani. No, kuwa na amani kwa sababu upo na mimi. Sitopenda chozi lako we. Ulitaka amani walaki nao. Ulitaka furaha walaki nao. Ulitaka rafiki walaki nao. Uliomba mpenzi, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Yeah, yeah. Ulitaka amani, you are lucky now. Ulitaka furaha, you are lucky now. Ulitaka rafiki, you are lucky now. Uliomba mpenzi, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Wamekuvunja moyo wengi na vidonda vijapona. Na upendi wa saniji umechoka na sinema. Watu wa wafanani, mina waoni kama night and day. Nitabaki hapa na wewe.
Nitabaki hapa na wewe.
Unaona ni chuksu ya kusikiliza haji ya kilikia nani.
Bien. Lucky now.
Mambo mazuri kabisa hayo. Yanatupeleka wapi mkamiti haya mambo?
Haya mambo yanatupeleka katika sehemu nyingine ya VOA Express, ambapo tutakuwa tukiangalia mambo ya bao.
Bila shaka mkamiti, hujakosea kabisa, mambo ya bao ndio yanayotamba, ndio shughuli ya mjini
wanapokuambia fanya gumzo linaloendelea.
Hii ni michano ya ligi ya klabu bingwa ya mpira CAF barani Afrika ambayo inaendelea kule nchini Misri. Ilianza tangu Aprili 26 na itaendelea hadi Mei 6 katika uwanja wa Hassan Mustafa Indoor Complex. Na kuna wakilishi wa Afrika ya Mashariki katika kundi hili, Uganda City Oilers, ambao tayari kwa bahati mbaya wamekushapoteza mchezo mwingine wa pili walipopata na vijana wa Petro de Angola, ambao nao wanafanya vitu vizito kwa kweli kwenye michuano hii na wakifanya mambo makubwa. Lakini basi, nini hatima ya City Oilers na michezo hii inapokwenda mpaka sasa? Tunaye mchambuzi wa masuala ya michezo ya basketball kule nchini Tanzania, Faris Magesa, ambaye pia alikuwa rais wa chama cha basketball Tanzania. Tueleze Faris, hali unavyoiona kwa timu hii ya Oilers.
Kwa ukanda wa mpira wa kikapu kuna kanda takriban 7 kwa maana ya zone. Sasa sisi Tanzania na nchi nyingine 11 tunaangukia katika kanda inaitwa kanda ya 5. Kanda ya 5, El Ahli pia inatoka kanda ya 5. Kwa hiyo ukiangalia El Ahli na Oilers wote ni wawakilishwa kanda ya 5. Kwa hiyo ukiangalia ni maana yake ni kwamba Oilers na El Ahli wameshacheza mara nyingi kwa nyuma. Kwa hiyo wanajuana kimchezo. Ndio maana kocha wa timu ya Oilers aliweza kutengeneza mpango kazi kidogo ambao uliweza kuhimili mikikimikiki ya El Ahli. Ni almost kidogo tu angeweza kushinda kama Oilers wangekaza buti, lakini of course uwezo mkubwa wa El Ahli uliwawezesha kuweza kumudu offensive attacks za Oilers na hatimaye kuweza kushinda El Ahli kwa point 72 kwa 70. Kwa hiyo ukiangalia katika mchezo huu Oilers walicheza vizuri sana.
Bila shaka basi, lakini tuangalie mechi zinazokuja na pengine kipigo kizito kilichopata timu ya Afrika Kusini, Cape Town Tigers, kutoka kwa Petro de Luanda ya Angola. Licha ya kwamba hawa Cape Town wa mchezaji mzuri kama vile Zaire Wade, mtoto wa Dwayne Wade, alikuwa akicheza ligi NBA hapa Marekani. Hali unaionaje upande huo?
Niseme tu kwamba kwanza Cape Town Tigers inawezekana walidharau Petroles de Rwanda, kwa sababu wote hawa wanatoka ukanda moja, kwa hiyo wanajuana hawa kimchezo. Lakini niseme kwamba Petroles de Rwanda ni ndio team strong kwa maoni yangu katika Nile Conference. Kwa sababu Angola kwa maana ya kiwango cha kikapu katika Afrika ni timu ambazo au ni wana wachezaji wengi sana wazuri na wana ligi bora sana Rwanda. Timu hizi za Angola, hii klabu Atletico Petroles de Luanda ya Angola ni timu bora katika mashindano haya kwa maoni yangu, sasa ikifuatiwa na El Ahly. Kwa hiyo kushinda 87 dhidi ya 48 ni sahihi kabisa kwamba waliwa outsmart Cape Town Tigers. Kwa hiyo kiangalia ni kwamba Cape Town Tigers wana kazi kubwa ya kufanya nao ili waweze kufanikiwa kuqualify kwenda katika round inayofuata, lakini most probably chance wanayo.
Bila shaka huyo ni mchambuzi Faris Magesa akisema Cape Town Tigers bado wana nafasi ya kusonga mbele kwenye michuano hii. Kundi hili bado linaendelea, nchi zinaendelea kupambana. Michuano hii bado inaendelea ya ligi ya mabingwa wa Afrika katika michuano ya basketball au mpira wa kikapu. Tendelea kupa mambo yanavyoendelea, msikizaji, kule kwenye Nile Conference Cairo, Misri. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba kiongozi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan amesisitiza wito wake kwa pande zinazopigana nchini Sudan kuacha vita na kufanya mazungumzo ya kweli. Volker Perthes ambaye amehamia Port Sudan kwa muda kutokana na kuongezeka mapigano mjini Khartoum amesema kwamba kuna juhudi zinazoendelea kufanikisha mazungumzo kati ya wakilishi wa jeshi na kikosi cha wapiganaji cha RSF kwa ajili ya kumaliza mapigano. Peter anasema kwamba anaendelea kufanya mazungumzo na viongozi wa jeshi la Sudan na wale wa kikosi cha RSF. Ametoa wito kwa pande zote zinazopigana kuruhusu mashirika kutoa msaada kuwafikia raia na kuwahudumia.
Maafisa nchini Kenya wameanza kufanya ukaguzi wa miili ya zaidi ya watu 100 iliyofukuliwa baada ya kuzikwa katika mazingira yenye utata Kilifi, pwani ya nchi hiyo. Watu hao wanaripotiwa kufariki baada ya kujinyima chakula na maji kwa imani ya kidini kwamba wataenda mbinguni. Maafisa wamepata miili kadhaa iliyozikwa katika msitu wa Shakahola. Baadhi ya watu waliokolewa wakiwa hai na wengine walifariki dunia wakiwa njiani kwenda hospitalini. Idadi kubwa waliofariki ni watoto.
Jeshi la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi umenasa makombora kadhaa ya Russia leo Jumatatu kwa zaidi ya saa 3. Kamanda mkuu wa jeshi amesema kwamba makombora 15 kati ya 18 yaliyorushwa kuelekea mji wa Kiev yamenaswa. Maafisa wanasema hakuna mtu ameuawa wakati wa mashambulizi hayo. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba watu 34 wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuharibiwa. Vyombo vya habari vya Ukraine vimeripoti kwamba milipuko imetokea katika maeneo ya Dnipro na Sumy.
Na idadi kubwa ya wafanyakazi na wanaharakati kote duniani wanaadhimisha siku ya wafanyakazi. Maadhimisho haya yamegubikwa na wito wa wafanyakazi kutaka nyongeza za mishahara, kupunguzwa masaa ya kufanya kazi na kuboreshwa mazingira ya kazi. Zaidi ya watu 100,000 wamejitokeza katika sehemu mbalimbali huko Korea Kusini kwa maadhimisho ya siku hiyo. Mkutano mkuu mbili umefanyika mjini Seoul, kila mkutano ukihudhuriwa na watu wapatao 30,000. Mjini Taipei kule Taiwan, makundi ya kutetea haki za wafanyakazi yanapeperusha bendera zinazowakilisha miungano ya wafanyakazi.
I love you, you know they for me younger.
Mkamiti nakijua sana hichi kibao eh? Na kibao chake Rema huyu msikilizaji ambaye kwa maneno mengine kama unakumbuka mkamiti hivi karibuni yule msanii wa Hollywood mwigizaji Vin Diesel akasema wimbo umemfanya aupende kwa sababu mwanaye kamwambia bwana wimbo mzuri sana ukamfanya mpaka na yeye akaupenda wimbo wake.
Kama kufanya kweli calm down. Acha kupara.
Atuliza moto. Safi kabisa sisi. Basi kinachopeleka kibao hiki moja kwa moja kwenye mada yetu ya barazani. Mada hii mkamiti inasemaje hii leo?
Nini maoni yako kuhusu hatua ya mamlaka ya Burundi kupiga marufuku takriban nyimbo 30 kwa madai ya kukiuka maadili?
Na mkamiti kama unakumbuka walisema nyimbo hizi zote zimetoka Rwanda.
Mm-hmm.
Na sio baadhi ya nyimbo ambazo zinapendwa sana kule Rwanda, Burundi, hata Tanzania, nyimbo ambazo zinatamba Afrika Mashariki.
Mm-hmm.
Sasa washikaji wetu, wasikilizaji wetu wamekuwa na mengi ya kuzungumza kwenye haya. Na tayari kuna mtu anasikia kwa ndani ya simu.
Haswa, basi ni vyema tukasikia maoni yake msikilizaji wetu. Habari yako? Bila shaka unanisikia, nazungumza na nani?
Unazungumza na Uwe Sambara Musa.
Abdalla Musa, unapiga simu kutoka wapi?
Napiga simu kutoka Tanzania, Morogoro, Tanzania.
Habari za hapo ulipo?
Huku ni salama na heri tu. Namshukuru Mwenyezi Mungu atujamba.
Haya basi, tunasema alhamdulillah sana, sio?
Na.
Haya basi, tupatie maoni yako.
Maoni yangu, unajua nikirejea katika dini ya Kiislamu, muziki moja kwa moja ni haramu. Sasa wao mamlaka ya nchini Burundi sielewi kwamba wamezingatia nini. Sio, nielewa.
Haswa wanadamu wanaposikia
kwamba wamezingatia nini, lakini sasa hivi tuna tatizo hili ambalo limeibuka sasa hivi la swala la labda mapenzi ya jinsia moja. Unaona? Na hii si kikubwa kwamba wanamuziki wengi wanatumika wanakuwa kama mawakala kwa mashisha sana kama hiyo. Kwa hiyo kwa nchi za Kiafrika naona ni jambo geni kwetu tofauti na nchi za wenzetu. Sawa. Naona ni jambo geni. Kwa hiyo sasa sielewi kwamba hizi nyimbo mara nyingi huwa zinatumika kwa staili hiyo na hawa wasanii wanakuwa kama, sio kwamba nawalaumu moja kwa moja, hapana, sio walaumu moja kwa moja, ila inaonekana baadhi yao wanafanya muziki kama kazi biashara, sawa, ili kupata kipato cha kuweza kulisha familia zao, lakini wengi wanatumika kama mawakala, sawa, kwa ajili ya kuchochea mambo fulani. Tunaelewana. Sasa inakuwa kidogo kuna sintofahamu. Sawa. Nikizungumzia kwa siasa, nikizungumzia sana sana nchi ya Burundi, hata huku kwetu baadhi ya nyimbo nakuta kwamba zinafungiwa. Kwa huku kwetu Tanzania nyimbo nazo zinafungiwa. Labda zinaweza zikawa zinawakosoa viongozi kwa matendo wanayofanya, au kuna jambo fulani limeendelea, kwa hiyo wanakuwa wanaangalia mamlaka husika inakuja inaangalia kwamba je, hii nyimbo ina maadili au hii nyimbo haina maadili.
Ndio yote hayo kwa jumla wanasema ni kukiuka maadili. Inawezekana ni katika matamshi, lugha, inawezekana kukiuka maadili kama ni katika njia ya video, namna jinsi walivyocheza, mazingira ya ile nyimbo ilivyotungwa na uandaaji na vitu kama hivyo. Basi tunashukuru sana Bwana Abdallah kwa mchango wako kutoka huko Morogoro, Tanzania. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Nashukuru sana. Asante, ni kazi
njema. Asante sana. Haya mkamiti, basi naona pia mkamiti kwenye Facebook wengi kweli kweli wametoa maoni yao, labda tupate nafasi ya kusoma wili matatu hapa. Na moja kwa moja mimi nianze na Filipo Memba. Filipo Memba anasema akiwa Dar es Salaam Tanzania, na wapongeza mamlaka ya Burundi kwa hatua walizochukua. Anasema hata hapa Tanzania tuna mamlaka, kuna nyimbo ambazo unaziona zina matusi, zina maneno ambayo si mazuri kama vile nyoka kuteleza pangoni, lakini unakuta watu wanapenda nyimbo hizo. Ni vyema BASATA iingilie kati na kupiga marufuku mambo kama haya.
Titi Tijos yeye anasema wajue kwamba msanii ni kioo cha jamii, wakiimba nyimbo na kusambaza sanamu zisizo heshimu mila na desturi ni lazima sheria ifuate mkondo.
Haya, huyu naye ni mwingine anaitwa Joseph Kifunda Matias, yeye yuko Burundi kule kule. Anasema midhani jambo hilo lilifanya si baya, japo amefanya kwa kuchelewa. Kila nchi ina mila na desturi, kwa hiyo msanii ama mtu yeyote anapaswa kuzingatia mila kabla ya kuachia wimbo au video yake. Wakati mwingine kuna chombo basi angalau kinadhibiti maudhui yanayokinzana na maadili, ili kujua kipi kiende kwa jamii na kipi kibadilishwe
haraka haraka. Basi ni Efron Gonzi, yeye anasema wako kwenye njia safi kuzuia mambo kama hayo. Vile vile tunakushukuru pia wewe JVG ambaye pia umetoa mchango wako katika kipengele hiki cha barazani. Shukrani nyote mlioshiriki.
Bila shaka basi mkamiti, tukitoka huko kama kawaida tutakwenda kwenye kipindi chetu kwenye ngoma wakati wa muziki. Tunasema bila muziki hujasukuma gurudumu mkamiti.
Zigo
kutoka kwa nani? AY huyo
akishirikiana na
mzee wa kazi Diamond Platnumz, Simba wanafanya vitu vyao. Mambo hayo msikilizaji, ni AY huyu akishirikiana naye Diamond Platnumz katika kipindi chao hicho Zigo. Mambo yanakwenda hayo kwenye View Express. Ndio mambo hayo mkamiti, au unasemaje? Mambo ya
haswa Zigo, AY na Diamond katika mambo mazuri ya kuzungusha gurudumu katika VOA Express.
Haya basi mkamiti, tunaelekea baada ya View Express kutoka kwenye muziki, tunakwenda kwenye kama huna kazi. Leo hii kwenye kama una kazi tunaangalia tuambie vijana vitu gani vya kufanya kama una kazi. Kwenye kama una kazi tunakutana na Joyce Wamboi. Yeye ni mkazi wa mtaa wa Magongo katika mji wa Mombasa kule nchini Kenya, na ni mfanyakazi zamani wa saluni ya kusuka nywele. Sasa leo amefungua saluni yake na ameajiri vijana wanne. Joyce anasema kwamba hali ilivyo, na amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana, tusikilize alivyoeleza.
Mimi nilianza biashara yangu mwaka wa 2012 hapa hapa Magongo. Nilikuwa nimeajiriwa nika save kidogo ndo nikaweza kufungua saluni yangu.
Kwa hiyo ulikuwa umeajiriwa na mtu ambaye ana saluni?
Nilikuwa nimeajiriwa miaka miwili hivi ndio nikaamua nifungue mahali pangu.
Ilikuwaje tuambie kama sio siri, ilikuwaje mpaka ukafungua saluni yako na wakati wewe ulikuwa mfanya kazi?
Niliona kujiajiri ni vizuri juu yani uko na freedom, yani pia unaweza pia kujifundisha mengi kupitia yani ukiwa peke yako kuliko ukiwa katika, kama unachungwa sana ni ngumu kujua mambo mengi ya saluni. Juu mwenye saluni atataka kufanya kazi kulingana na vile mwenye anataka. Pia ukiongea na customer wako akueleze zile styles ziko kwa market, mfundishane. Saa zingine anakuwa pingamizi kwa mwenye kazi, anaona ukifanya hivyo ana ni kama ambao unaonyesha huyo mfanya yani huyo customer kwamba ujui kazi hiyo.
Joyce, saluni inaomba uwezo wa kifedha kununua vifaa na nini, na mtaji ulipata mkopo wa benki, ilikuwaje sasa?
Wakati ile nilikuwa nafanya kazi hapo nilikuwa naweza kusave, sikuwa na mahitaji mengi hivyo, bado nilikuwa nategemea wazazi. So nilianza kusave na pesa, nilipopata pesa kiasi ya 1,050 nikaweza kuongeza na mangu, nilianza tu kasaluni kadogo tu wakati huo.
Sasa hivi saluni imekuwa kubwa?
Si kubwa hivyo, but nani stili tu na mahitaji yangu.
Na unawafanya kazi ambao unawalipa wewe mshahara?
Mwanzo nilikuwa nimefungua hiyo sehemu, nikaweza kufanya kama muda wa miaka mitano, nikafungua branch nyingine na nikaweza kuajiri wafanyakazi wanne.
Kwa hiyo biashara imeimarika?
Nashukuru Mungu, though si mahali penye nataka nifikie, naomba Mungu niendelee mbele. Azinanibariki zaidi. Natamani biashara yangu izidi pia kupanuka.
Sasa sijui unaweza kutoa ushauri gani kwa vijana wenzako ambao labda wamehitimu masomo, hawana ajira, wanakata tamaa, unaweza kuambia nini?
Mimi naweza waambia hivi, kuhizi elimu si garanti kwamba elimu na papers zipeleke mtu mahali. Mtu afanye kazi yoyote ambayo itakuja mbele yake. Sasa siku hizi sana naona pia kuna tarifu sasani kwamba kuna watu wengi wanajua kusonga. Kwa wasichana ama wa vijana ambao wenye wanajua kusonga, wasonge kabisa, wasitafute, wasingoje kwamba serikali wapatie kazi. Wasitafute kazi za hata kama ni za chini chini wafanye. Siku hizi saluni yafanywa mpaka na vijana. Ningehimiza vijana wenzangu kwamba wasichague kazi.
Haya, vijana mnaambiwa msichague kazi, ndio mambo haya, msije kwenye kama huna kazi. Na baada ya hayo mkamiti, basi tunaangalia nini
swali la leo ambalo linasomeka, je, una maoni gani kuhusu kujiuzulu kwa kamanda mkuu wa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini DRC? Maoni yapo lukuki na tutasoma kadri tutakavyojaliwa. Abu Bakar Sendeu, yeye anasema anapatikana Tegeta, Dar es Salaam TZ. Anasema huyo kamanda ameamua kuwa mkweli tu, maana kila kijaribu kumaliza vita kuna wakuu wa nchi nyingine zingine suluhishi wanatengeneza mbinu za vita kutokumalizika.
Ndovya Kasiki akiwa Butembo anasema niko Kivu hapa mashariki, sisi wa Kongomani tumeshangaa kuona, tulidhani kwamba watatusaidia na maadui wa Kongo. Nyuma ya kamanda kutoa hotuba nzuri anasema kumbe alikuwa ni mnafiki. Kama huo mtindo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, bora anasema Kongo ijiondoe kwenye jumuiya hii.
Bienda Theophil, yeye anasema yeye mwenyewe nchi yake inachangia pakubwa kwa kutofanya kazi, sababu rais wa nchi yake ana ajenda mbaya na mwenzake wa nchi ya Kongo kwa ajili ya Kongo itumbukie kwenye masuala ya mapigano.
Bila shaka mkamiti, hatuwezi kuacha kusema yanayojiri na kutamba kwenye mitandao. Kule nchini Tanzania, timu ya Young Africans inatamba hivi sasa kuingia kwenye nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho, na kikubwa pia kinazungumzwa pamoja na kusherehekea mkamiti ni kwamba uwanja ulikatika umeme wakati wa mechi yao dhidi ya timu ya Rivers kule Nigeria. Hivi sasa tayari shirika umeme Tanzania imeshatoa taarifa na waziri mhusika ameshatoa adhabu kwa wahusika, viongozi ikiwa pamoja na meneja na watu wengine sita kusimamishwa kazi kwa sababu ya hilo tatizo lilotokea kwenye uwanja wa taifa nchini Tanzania, Dar es Salaam. Hongera kwa Young Africans kufanikisha hilo, na moja kwa moja basi tunakamilisha Express tukiwa na kile kitu chetu Rama. Rema anakuambia calm down. Msikilizaji, basi
piga juu mambo ya Simba na Yanga. Calm down, Sande. Kwa heri msikilizaji. Yo, you feel like fall down, fall down. If I tell you say I love you, no day for me, Yanga. Oh, Yanga. No, tell me no, 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 oh, oh, oh.